Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. De som kaller seg kynikere ofte stolte av sin evne til å tenke kritisk og være skeptiske til andres motiver, og de anser denne evnen som tegn på en uovertruffen intelligens. Fortellingene våre styrker denne myten ved å glorifisere kalde, kalkulerende og kyniske hovedpersoner som detektiv Sherlock Holmes. Den kjente etterforskeren har en egen evne til å lese mennesker og se bak folks fasade, og der oppdager han det verste i oss, og slik avslører han også skurkene. En undersøkelse fra 2018 hevder imidlertid at det kyniske geniet en myte. I en omfattende tverrkulturell analyse publisert i Personal and Social Psychology Bulletin 11. juli, altså da i 2018, konkluderer sosialpsykolog Olga Stavrova fra Tilburg University i Nederland og evolusjonspsykolog Daniel Ellebracht fra Universitetet i Köln i Tyskland at de mest kompetente menneskene ikke så kyniske tross alt. Studiens forfattere påpeker at det en grunn til at folk synes det smart å være kynisk. Forestillingen om at vi fortrinnsvis drevet av egeninteresse et poeng som frontes i evolusjonær biologi og økonomisk teori. Vi blir ofte lært at den sterkestes rett krever at folk dypest sett prioriterer sine individuelle interesser. Derfor det bare logisk å tro at vi grunnleggende egoistiske og beskytter oss selv, og dette resonemanget ender med at vi tenker det verste om folk og havner i kynismens kalde livsanskuelse. Kanskje bedømmer kynikerne enkelte mennesker feil, men i så fall det bedre å være førevar enn ettersnar. Det med andre ord lurt å være tilbakeholden, kritisk, mellommenneskelig distansert og mistenksom ifølge kynikeren, som også påberoper seg å være realistisk. Forfatterne bak studien om kynisme hevder imidlertid at denne holdningen likevel ikke så nyttig hvis det vår standardposisjon eller vår modus operandi i møte med livet. Og disse forfatterne eller disse forskerne bemerker at en rekke studier viser sammenhengen mellom tillit og god helse. Det også en relasjon mellom tillit og gode relasjoner som igjen direkte linket opp til et psykisk og fysisk sunt liv. Også innenfor økonomi har man funnet ut at verst tenkelig tankegang har en tendens til å føre til dårligere resultater når det gjelder inntjening og velvære. Tverrkulturelle analyser viser at kompetente individer hadde velbegrunnet holdninger og kunne støtte kynisme hvis det var berettiget i en gitt sosiokulturell sammenheng eller et gitt sosiokulturelt miljø. Dette skriver forskerne. Mindre kompetente individer omfavnet kynismen mer ubetinget, noe som tyder på at ved lavere nivåer av kompetanse kan det å ha et kynisk verdensbilde representere en adaptiv modus operandi for å unngå de potensielle kostnadene eller fallgruvene ved å bli bytte for andres list og lureri. Så poenget til disse forskerne at vi lever på en myte om at kynikeren intelligent og smart og overlegen, men egentlig så stemmer ikke det overens med virkeligheten. Det masse suksess i å være tillitsfull og ha gode relasjoner, og det veldig mye god helse i gode relasjoner og et litt mildere syn på verden. Så denne kalde kynikeren ikke nødvendigvis så smart, men det kan representere et lurt eller smart perspektiv hvis man mindre kompetent og hvis man lever i et miljø som veldig korrupt. Men da vil de mest kompetente individene, de vil klare å skille mellom de situasjonene hvor det lurt å være litt kynisk, tilbakeholden og skeptisk, og de situasjonene hvor den typen holdninger ikke nødvendigvis berettiget. Studiene de viste med andre ord at menneskene som presterte bra på forskernes språklige, numeriske og intellektuelle tester, ikke var særlig mistroiske mot andre. Så de altså testet disse folka med en hel haug av tester som handler om deres evner, og funnet ut at de menneskene med høyest evner ikke særlig mistroiske mot andre. Disse folka, de var bare kyniske når kynisme virket berettiget, avhengig av deres kulturelle kontekst og i hvilken grad mistillit var rimelig, basert på mengden korrupsjon eller mangel på lovlydighet i det landet de kom fra. Forskerne gjennomførte flere eksperimenter for å vurdere folks tro på forholdet mellom kynisme og kompetanse, samt om kynisme på noen måter var en gunstig holdning. I to av disse testene, hver utført på rundt 200 individer, leste deltakerne vignetter om to forskjellige personer. Den ene var en kyniker, og den andre var en ikke-kyniker. Deltakerne svarte deretter på spørsmålet om karakterenes kognitive evner, og tok en kynismetest selv. For eksempel vurderte de uttalelser som «Jeg tror de fleste vil lyve for å komme seg videre», og denne påstanden vurderte de da på en skala fra 1 til 5, alt fra helt enig til helt uenig. Så spørsmålet da, hva tenker man om andres mer eller mindre selviske intensjoner? Deltakerne i den andre studien vurderte også de sosiale ferdighetene til menneskene beskrevet i vignettene i tillegg til kognitive evner. Forskerne fant at i begge testene hadde deltakerne en tendens til å koble kynisme med kognitiv ferdighet. Men når de sosiale ferdighetene ble lagt til vurderingene, ble ikke kynikerne bedømt som mer sosialt kompetente. Den første studien ble utført online med deltakere fra Amazonas Mechanical Turk, en online arbeidsmarkedsbedrift, mens den andre ble utført på papir med studenter ved et tysk universitet. Likevel var resultatene konsistente. Kynisme ble sidestilt med kognitive evner og intellektuell kapasitet i begge studiene. Så når man spør mennesker altså om de skal vurdere folks kognitive evner, så vil man anta at de som kyniske mer realistiske og derfor smartere. Men man vil ikke anta at de mer sosialt kompetente, det det forskerne har funnet ut, og det kjenner vi vel igjen. Vi kan vel ikke si at Sherlock Holmes en veldig sosialt kompetent person. Han jo langt ut på autismespektret, spør du meg, uten evne til å vurdere de mellommenneskelige egenskapene ved en relasjon, og dermed så han ganske vanskelig å ha med å gjøre, men uhyresmart og veldig, veldig analytisk. En tredje studie med britiske deltakere viste flere nyanser i disse svarene. Denne gangen vurderte deltakerne kynikere og ikke-kynikere i vignettene langs et kontinuum og vurderte mengden av tillit kontra skepsis som ville være optimalt for en gitt kognitiv eller sosial oppgave. Resultatene her var også mer nyanserte. I gjennomsnitt trodde folk at en blanding av 56% kynisme og 44% ikke-kynisme var optimalt for ytelse på kognitive oppgaver. Når det gjaldt sosial ytelse, trodde de imidlertid at 78% ikke-kynisk tillit og bare 22% mistillit var det optimale. Så man altså være ganske tillitsfull for å ha gode relasjoner og være sosialt kompetent, men må være kynisk og kald og full av mistroiskhet hvis man skal være smart og analytisk. Basert på disse studiene konkluderer forskerne med at vår tendens til å tro på ideen om det kyniske geniet ganske sterk, men redusert avhengig av hvilke oppgaver en person skal utføre. De forklarer det på følgende måte. Samlet sett forventet et klart flertall av deltakerne at kyniske individer ville prestere bedre på en rekke kognitive oppgaver og generelt sett ha bedre kognitive evner enn ikke-kyniske individer. Samtidig skilte deltakerne tydelig mellom kognitive og sosiale kompetanser og vurderte at kynikere var smartere, mens tillitsfulle mennesker var mer sosialt kompetente. Når deltakerne i studien ble bedt om å sette et optimalt nivå for graden av kynisme med hensyn til å løse kognitive oppgaver, mente de at et forhøyet, men ikke veldig høyt, nivå av kynisme var det mest optimale, og dermed bedre enn et moderat nivå av kynisme. Tre andre tester ble arrangert for å finne ut om mistillit til menneskeheten faktisk korrelerer med kompetanse og intelligens i forskjellige aldersgrupper og kulturer. To studier har sett på kynisme hos tyske voksne, deretter ungdommer, og den tredje undersøkte data fra hele verden. For det første brukte forskerne et stort nasjonalt representativt utvalg av tyske voksne og vurderte deltakernes nivå av kynisme ved å bruke svar på en etablert psykologisk test som måler troen på mennesker med spørsmål som «Tror du at folk flest vil prøve å dra nytte av deg hvis de fikk sjansen, eller ville de prøve å være rettferdige?» Deretter utforsket de sammenhengen mellom kynisme og forskjellige målinger av kompetanse, inkludert utdanning, generelle kognitive evner og akademisk kompetanse. Resultatene viste at folk som scoret høyere på kompetansetestene også pleide å være mindre kyniske. De hadde tro på mennesker, og likevel presterte de veldig bra. Selv synes ikke jeg at dette spesielt oppsiktsvekkende, men det interessant med studier som til en viss grad dementerer myter som vi egentlig ikke trenger. Det ikke slik at kalde og kalkulerende mennesker smartere enn andre, men kanskje de reddere. En femte test forsøkte å finne ut om folk som var mer kyniske som tenåringer også var mer vellykka som unge voksne. De brukte data fra et tysk sosioøkonomisk langtidsstudie av den tyske befolkningen utført årlig siden 1984, som inkluderte en komponent rettet mot 16-18-åringer. De sammenlignet resultatene fra nesten 900 tenåringer som svarte på studien i 2006 og igjen som unge voksne i 2013. Hva sier disse resultatene? Kognitive evner i tenårene var negativt forbundet med kynisme hos unge voksne. Med andre ord viste de mer tillitsfulle barna seg å være mer dyktige enn de som ikke hadde noen tro på menneskeheten i ungdommen. Det siste, mest ambisiøse aspektet av denne studien om kynisme, undersøkte kynisme og kompetanse i 30 land fordelt på 200 000 mennesker ved hjelp av data fra Survey of Adult Skills, som en del av programmet for den internasjonale vurderingen av voksnes kompetanse satt sammen av Organisasjonen for økonomisk samarbeid, Operation and Development, OECD, i 2017. Kompetanse ble vurdert på bakgrunn av deltakernes utdanning, leseferdigheter, regning og datakunnskap. Men testen redegjorde også for det faktum at kontekst påvirker i hvilken grad mistillit til andre kan være berettiget. Der korrupsjon vanlig og rettsstaten vaklende, kan det faktisk være veldig smart å være skeptisk til menneskeheten. Forskerne forventet at svært kompetente individer i større grad ville holde en slags kynisk distanse hvis de lever i et korrupt sosiokulturelt klima, mens mindre kompetente mennesker ville være mer gjennomført kyniske uansett om denne holdningen var berettiget eller ei. For å måle kynisme brukte forskerne to uttalelser inkludert i OECD-undersøkelsen. Deltakerne vurderte følgende utsagn på en fempunktsskala fra helt enig til å være veldig uenig. Og her da de utsagnene. Det bare noen få mennesker du kan stole helt på. Og det andre, hvis du ikke forsiktig, vil andre utnytte deg. Resultatene viste at kynisme og kompetanse, som forventet, ikke positivt knyttet sammen. I nesten hvert av de 30 undersøkte landene hadde kynikere som var gjennomført mistroiske en tendens til å være mindre kompetente. Men globalt tilpasset personer med høy kompetanse sitt nivå av kynisme avhengig av deres sosiokulturelle miljø og graden av korrupsjon I landet. Så da altså denne studien ganske entydig. Smarte mennesker ikke mer kyniske enn gjennomsnittet, snarere tvert imot. Smarte mennesker ofte mer vennligstemte, men hvis de bor I et område med høy grad av korrupsjon og kriminalitet, så vil de tilpasse kynismen sin sånn at de ikke blir blåøyde og naive med hensyn til miljøet rundt seg. Mens mennesker som har svakere kognitive evner, ikke fullt så smarte, de da mer tilbøyelige til å anlegge et mer gjennomgripende kynisk perspektiv og ikke differensiere I, eller med hensyn til det miljøet de befinner seg I, og kjøre mer en hardcore kynisme som en slags forsvar mot verden, en slags forsvar for å skjule denne følelsen av tilkortkommenhet. Så hvorfor, når det sånn da, så hvorfor tror vi da at kynikeren så smart? Hvis kynisme ikke nødvendigvis et tegn på kompetanse og intelligens, hvorfor holder myten om det kyniske geniet stand? En del av problemet at vi ikke nødvendigvis legger merke til alt som går bra. La oss si en fremmed stopper for å gi oss veibeskrivelser og hjelper oss frem dit vi skal. Det en hyggelig ting, en slags seier for troen på menneskeheten, men vi tar denne typen hjelp for gitt. Men dersom vi spør noen om veien, og de avslår å hjelpe oss med en irritabel kommentar eller med vilje gir oss feil anvisning, det noe vi husker livet ut. Med andre ord det lett å legge merke til dårlig oppførsel og andres svik, men hyggelige, velmenende og relasjonsbyggende oppførsel blir ikke notert I samme grad. Det det som kalles for negativitetsbias. I tillegg kan kynikere skape selvoppfyllende profetier. De stoler ikke på noen, og dermed går de kanskje glipp av mange muligheter, noe som videre bekrefter deres verdensbilde. Mistillit utelukker positive resultater fra starten og forsterker negativ tro, mens tillit, en potensiell risiko, også gjør at flere gode resultater kan oppstå, ifølge denne studien. Og selvfølgelig, det å ha tillit til andre, det du risikerer å bli skuffet, og det den følelsen av å bli skuffet kynikeren ikke tåler. Og siden de ikke tåler den følelsen, så tar de heller ingen risiko, holder en kynisk distanse til verden, men det fører også til stillstand og sørger kanskje for at de da ikke får de utfordringene, eller tar de utfordringene som de kunne brukt til å komme seg videre I livet. Så det en ganske sånn seig, kald og rotten materie man har kjørt seg selv fast I ved å beholde denne ubetingede, kyniske distansen til livet rundt seg. Det også bemerkelsesverdig at det en kobling mellom kynisme og utdannelse. Det kan hende, foreslår sosialpsykologene, at det slik at folk som nyter privilegiene og fordelene ved utdanning bor og jobber I trygge omgivelser, der de har mindre grunn til å mistro andre enn noen som sliter I et grovt kriminelt nabolag. Det jo steder der det fornuftig å være på vakt mot andre, det det ingen tvil om. Summa summarum likevel ikke kynisme den beste holdningen vi kan ha, med mindre vi befinner oss I en kontekst hvor en viss skepsis maktpåliggende, men da kaller man det kanskje realisme I stedet for kynisme. Mange kjente mennesker har advart oss mot kynisme, deriblant Conan O'Brien som rett og slett hater kynisme. Han har en ganske klar beskjed til dagens ungdom.
I'm asking this particularly of young people that watch. Please do not be cynical. I hate cynicism. For the record, it's my least favorite quality. It doesn't lead anywhere. Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen. I'm telling you, amazing things will happen. I'm telling you, it's just true.
En annen komiker som på sett og vis vil kynismen til livs Stephen Colbert. Han poengterer at kynisme maskerer seg som visdom, men likevel så langt fra visdom man kan komme. Det blant annet fordi en kyniker ikke lærer noe. Kynisme rett og slett en selvpålagt blindhet, en avvisning av verden for å sikre oss at vi ikke blir skuffet eller såret. En kyniker sier alltid nei, mens det når vi sier ja at vi vokser som mennesker. Stephen Colbert har et viktig poeng.
Oh, I also never use the word hate.
I don't either. I just used it there.
Yes. But I was raised not to say hate.
Yeah.
And that is translated through my work.
Yeah.
Is because I am not cynical.
I believe that.
I behave cynically.
Yes.
Velkommen til en ikke-kynisk episode av Sinnsyn om kynisme. Nå skal du få være med til et foredrag hvor jeg drøfter kynismens utspekulerte vesen. Og i dag var tema kynisme, og jeg synes det veldig viktig, men jeg har ikke så mye språk på det, så jeg vet ikke helt hvordan man skal snakke om det. Jeg synes det er mange avskygninger av det, litt sånn finurlig fenomen å få fatt i. Men jeg begynner vel med denne boka til Oscar Wilde og bildet av Dorian Gray, hvor Henry liksom kynismens far nærmest, for meg i hvert fall. Jeg husker jeg så opp til Henry på en måte, så sier jo Oscar Wilde at en kyniker en som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det kan være at jeg har litt lite språk på kynisme, for jeg kan kjenne meg igjen i det, at jeg husker en slags ungdomstid hvor det å plukke ting litt fra hverandre og forstå det, og dermed se litt ned på det. Var et slags forsvar mot å gi ting betydning, å være sårbar og tørre å føle for noe. Hvis du tør å gi ting betydning og føle noe, så risikerer du å miste det. Og da risikerer du hjertesorg, og det tror jeg ikke jeg tålte. Så har vi sett på kynisme som en slags forsvarsmekanisme i samme gate som en forsvar som kalles devaluering. Hvis vi plukker ting fra hverandre og gir det mindre betydning, så kan vi ikke, så blir vi usårlige. Men prisen vi betaler også meningsløshet. Det når vi våger å gi ting betydning, at det får en verdi. Da. Så jeg har tenkt at kynismen synes hos folk som litt sånn tilsynelatende smarte. Jeg tror ikke du trenger å være smart, men du trenger et inntrykk av at du smart. Og så får man, når man møter kynisme, så føler man ofte at man litt sånn dum og naiv og blåøyd. Og kynikeren har sånn, litt sånn hånlig flir som insinuerer at han har forstått noe du ikke har forstått. Uten å egentlig kunne forklare hva han har forstått. Men det ligger liksom i blikket. Så man kan føle seg liten og dum i møte med kynikeren. Så er hypotesen i denne podcasten at kynikeren da driftet av frykt for forandring, så det å ha visionære ideer eller det å være leken og spontan og følsom, Det syns kynikeren farlig, det skaper uorden, og det risikerer at vi må gå inn på noen nye stier, og det ikke kynikeren interessert I. Derfor så sabler han det ned med å rulle litt med øynene og smile litt sånn hånlig, så alle forstår at det der bare teit. Og den ganske knivskarp, altså det forsvaret, og du kan virkelig, jeg kan godt se at jeg kanskje har vært skyldig I det selv, men jeg kan også huske mange situasjoner vi har møtt det, og virkelig følt meg skikkelig teit. Og særlig hvis du da våget å føle noe, Jeg kan liksom, for eksempel, så kan jeg la meg berøre av billige amerikanske romantiske komedier. Og når jeg har sett det da sammen med, jeg husker en gang jeg så det sammen med en kamerat som kunstner, og jeg mener fryktelig kynisk, så tilfeldigvis så sto det på TV-en, så jeg nesten sånn på gråten av Hugh Grant, eller et eller annet skikkelig patetisk. Det så vakkert, det så fint, og så bare utleder han hvordan disse grepene som denne regissøren har gjort, og hvordan de spiller på folks følelser, og hvor teit du som gidder å føle noe for dette her, hvordan du gikk rett på limpinnen når du kjente en sånn varm følelse for menneske. Verden jo ikke sånn, dette bare kliss fra Hollywood, og så blir jeg liksom bare sablet ned, og så føler jeg meg skikkelig dum, fordi jeg har følt en slags varme for menneskeheten, og da du bare dust. Og det så trist å ha det perspektivet, og jeg følte meg så truffet, og jeg følte meg så teit, og det tok lang tid før jeg så Hugh Grant igjen. Så det noe med at jeg tror kynikeren har en slags forakt for det sårbare, det varme, og de tviler på et sånt kaldt verdenssyn, som en slags forebyggende strategi da, for å ikke bli såret. Jeg opplever kanskje at det noe som vi også møter I psykisk helsevern, fordi mange av de menneskene som kommer hit har en frykt knyttet til, koblet til veldig mange av følelsene sine, og særlig de sårbare følelsene sine. Kanskje de har blitt avvist veldig mange ganger. Så det å like noen, det en farlig følelse. Så derfor så de varme følelsene man har for verden, de koblet til frykt og dermed undertrykt. Og for å kunne unngå så mange sånne følelser som mulig, så anlegger de et sånn kynisk verdenssyn, hvor de sier at alle korrupte, alle lyver, og det ikke noe vits I å prøve å strebe I den verden her som så korrupt og full av faenskap. Så I stedet for å ta ansvar for sitt eget liv, så har de helt en tusenvis av forklaringer på hvordan andre mennesker bare kyniske og egoistiske svin som tenker på seg selv, alle politikere meler bare sin egen kake, det ingen som egentlig bryr seg om andre I det hele tatt. Så de har anlagt et sånn veldig kaldt, paranoid, schizoid verdenssyn. Og min umiddelbare innskyttelse å gå til motangrep da, mot det verdenssynet, og da føler jeg kjemper en kamp for det gode I mennesket. Men så skjønner jeg også at det bare sørger for et enda mer innbitt syn fra den andre personen, og så kan jeg heller bare kjenne igjen, jeg har hatt det akkurat på samme måte, det har også vært mitt forsvar mot verden, å si at verden prøver å avsløre verden som teit og korrupt. Ja, men det også en ansvarsfraskrivelse da, i det, ikke tørre å ta noen sjanser, ikke tørre å gi ting noen betydning, for du så redd for å falle. Og hvis verden fucked opp fra før, så det ikke din skyld at ting sånn som det Så det en ansvarsfraskrivelse I det, og det legger en avstand til verden, og det devaluerer også andre mennesker. Så det forsvaret, det to forsvarskombinasjoner som heter idealisering og devaluering. Og idealisering handler om at vi på en måte setter folk opp på en piedestall og gir dem mer verdi, eller gir noe mye mer verdi enn de egentlig har, og så assosierer vi oss selv til dette, og på den måten så henter vi egenverdi via andre på en måte. Vi kan for eksempel skryte at vi kjenner kjendiser, eller skryte av et eller annet, de vil si at ja, fastlegen min han ekspert på det og det, og det ekspert, og vi har veldig god kontakt, og så du påberoper deg å kjenne folk som du egentlig ikke kjenner, for eksempel, for det gir deg en verdi, du idealiserer andre, og via det så får du en større verdi selv. Det ligner på skryt. Og så har du devaluering, og det de som på en måte misfornøyd med alt, og alltid kritiske til alt og alle, og det det, for, i stedet for å gi det mye betydning, og så ser det seg å få en betydning via det, så sørger man for at alt annet ikke har noen betydning, for da står man heller ikke den sårbare fasen at man kan miste noe av verdi da. Så devaluering ligner, kynisme og devaluering synes jeg ligner litt, det litt sånn i samme gate, en slags strategi. Og jeg tror det en sånn, også en sånn, når du har hatt, når du har kanskje blitt, hva skal man si, såret, kanskje du har stått og gledet deg til at pappa skal ta deg med på Tivoli, og så kommer faren din ned full og sier vi driter i hele greiene, og så du har opplevd sånne ting hvor du virkelig bare har trengt noen, og du har blitt avskåret så til de grader, så prøver du å gjøre dem til stein, og sørge for at du aldri trenger noen, noe fra noen andre mennesker, og prøver å avskjære deg fra andre følelser, så det jo på en måte mennesker som kommer hit og tenker at det beste hadde vært hvis jeg var en robot, og det mitt prosjekt, det å føle minst fucking mulig, sånn at jeg slipper den smerten jeg har opplevd. Og en robot vil jo ikke heller ha veldig høy livskvalitet, en robot jo bare en robot, så den har jo ikke, så vidt vi vet da, forløpig, ikke utviklet et avansert emosjonelt repertoar, sånn at det å være totalt følelseskald, det en beskyttelse mot å slå seg. Og hvis du ikke tør å slå deg, så tør du heller ikke å leve, og det vil si at du nærmest død i livet. Så det en måte å dø på, uten å dø på. Det å ikke føle noe for noe som helst. Det ikke ta noen risikoer. Og kynismen kan være den muren du da har bygd rundt det. Og det jeg lurer på om det også kan handle om de der, det en del sånne folk som har sånne Japan-fetisj. Og det synes jeg også virker litt sånn affektfobisk. Jeg vet ikke om det det, men jeg kan ikke nok om Japan, men jeg har en slags forestilling om at japanere også har litt sånn kronglete følelsesliv, eller at de undertrykker veldig mange følelser, og så kommer det uttrykk i pornografi fra Japan, som sykt annerledes enn alle annen pornografi. Altså at det perverteres da, og kommer til uttrykk med noen sånne merkelige tentakler og noen syke greier. Sånn at, men at japanere også har en sånn kultur hvor det liksom, litt følelsesløst. Jeg har blant annet hørt at det finnes en type prostituerte i Japan som ikke har sex med folk, men som snakker åpent med dem. Så det har en samtalepartner, altså at, for du snakker ikke med folk rundt deg om noe som har betydning. Det helt sånn, hva skal man si, sånne transaksjoner mellom mennesker. Det ikke noe emosjonelt, det ikke noe følelser, og det veldig lite. Men det kan godt være jeg misforstår Japan, men jeg har også følt at jeg har sett en tendens til de som har sånn Japan-fetisj, at de også har litt affektfobi, har litt frykt for følelser, og det trenger ikke være at de da kyniske. De kan for eksempel, det motsatte å være kynisk, kan det være å hele tiden sørge for at alle har det bra, og at ingen sier noe som ubehagelig for noen. Det en sånn annen affektfobi, så kynikeren har bare et annet forsvar mot det sårbare. Ja. Helt enig, det tror jeg finnes mange varianter av det, og at dette på en slags kontinuum, men det vi møter mest er helt klart sikkert hverdagskynikerne. Og kanskje en person som da nettopp har jobbet i et system som kanskje litt håpløst, og hvis man møter, og da har det et sånn resignert forhold til tilværelsen, og hvis man da kommer inn som for eksempel nyutdannet, da, og ivrig og visionær og engasjert, Så blir man lett bare fanget av denne pessimismen og blir sett på, kanskje føler seg at man litt blåøyd og naiv og dum som tror at det mulig å få gjort noe i dette systemet. Sånn har det vært i alle år, det helt umulig, kan bare prøve, og så lener man seg tilbake og venter på at vedkommende skal gå på trynet. Så at enhver form for entusiasme blir på en måte sablet ned av hverdagskynikeren også, og så får man et sånn grått syn på tilværelsen. Veldig lite spennende. Veldig lite Tim Burton, altså veldig lite fantasi, veldig lite lekenhet. Jeg tenker barna, altså barn og Tim Burton sine filmer, Big Fish og sånn, jeg synes det fantastisk. Og så det ikke som denne grenseløse fantasien og mulighetene fra barnets øyne, som ikke har resignert under systemets hammer på en måte, og blitt oppgitt og føler at man har gått på så mange vegger, og at det at man sitter fast igjen til grått byråkrati, hvor det ikke noen muligheter.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring kynismens psykologi. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 37 på Patreon.
I den episoden dykker jeg videre ned I det psykologiske landskapet og inn I de psykologiske mekanismene som ligger bak det hånlige fliret og den intellektuelle kullen som kynikeren bruker som sitt skjold mot verden. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Så vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Per nå så I alle fall hele selvfølelsens psykologi ferdig innlest og ligger der øvelse for øvelse, sånn at du kan gå gjennom den boken i stykkevis og delt, og stoppe opp ved hver øvelse, fordi jeg tror at hvis man gjør øvelsene, så klarer man å sette teorien inn I praksis og inn I hverdagslivet, og det jo en ganske stor utfordring. Da. Vi kan forstå veldig mye om oss selv, men evnen til å implementere det I livet, det ganske avgjørende. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Og der får du også da en slags mental treningsplan I kraft av disse bøkene jeg har skrevet og en del øvelser som kan hjelpe deg å sette disse ideene ut I hverdagslivet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. Ny episode rett rundt svingen. På gjenhør!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.